Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Cercescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ministrul Agriculturii se pregătește să recomande guvernului să interzică temporar exportul de cereale.
Cu ce consecințe pentru producători, dar mai ales pentru exportatori?
Și ca în fiecare luni, dicționarul de muzică, semnat de Lucian Ștefănescu. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Ministrul Agriculturii, Vasile Bumacov, a spus că pâinea se va scumpi în următoarele câteva luni și că va analiza dacă e nevoie să fie oprite exporturile de grâu. Potrivit MoldPress, Bumacov a făcut aceste declarații la o ședință cu exportatorii de cereale. Ministrul a mai spus că o decizie privind exporturile de grâu ar putea fi discutată la ședința de guvern de miercuri, 2 februarie. În privința prețului pâinii, ministrul a spus că guvernul va încerca să evite scumpirea excesivă sau dramatică, fiindcă știe că sunt zeci de mii de cetățeni cărora o scumpire de câțiva bani le afectează bugetul și viața. Curtea de apel a respins cererea judecării în libertate a lui Terente Chirdivară, angajatul Consiliului Coordonator al Audiovizualului, suspectat de luare de mită într-un caz în care figurează ca bănuit și președintele Consiliului, Gheorghe Gorincioi. Chirdivară a fost arestat la 21 ianuarie în urma unui flagrant și este bănuit că ar fi cerut unui agent economic peste 100.000 de lei ca să nu se plângă de calitatea serviciilor prestate de firma respectivă CCA. Presa a scris că el urma să-i dea banii lui Gheorghe Gorincioi, care a fost cercetat de la bun început în libertate. În Egipt, protestele împotriva președintelui Hosni Mubarak au continuat pentru a șaptea zi. Zeci de mii de demonstranți au rămas astăzi într-o piață din centrul capitalei Cairo după căderea nopții, ignorând interdicția de circulație pe timp de noapte impusă de guvern. Demonstranții au chemat la grevă generală cu începere de astăzi și la marșuri de amploare mâine în capitală și în al doilea oraș al țării, Alexandria. În replică, autoritățile au impus restricții de circulație. Corespondentul la Cairo al postului nostru de radio a spus că toate legăturile feroviare între capitală și provincie au fost întrerupte și că autoritățile au interzis circulația pe podurile de peste fluviul Nil. Președintele Mubarak a prezentat astăzi un guvern remaniat cu un nou ministru de interne. Reuniți la Bruxelles, ministrii de externe din Uniunea Europeană au impus astăzi sancțiuni împotriva președintelui din Belarus și a anturajului său ca pedeapsă pentru reprimarea protestelor postelectorale de luna trecută. Printre altele vor fi înghețate avuțiile din Uniune ale lui Alexander Lukashenko și altor 157 de membri ai conducerii din Belarus. Altă sancțiune este interdicția de viză. În cazul președintelui, interdicția fusese numai suspendată în 2008, în speranța că liderul de la Minsk se va simți dator să permită reforme democratice. Procurorii din Ucraina spun că nu-i vor permite fostului premier Iulia Timoshenko să meargă luna viitoare la o întrunire politică la Bruxelles, pentru că este cercetată penal. În declarația procuratorii de la Kiev sunt menționate indicii că Timoshenko ar putea folosi prilejul călătoriei pentru a fugi din țară ca să scape de anchetă. Timoshenko este cercetată sub bănuiala de abuz de putere, dar ea susține că ar fi victima răzbunării politice a președintelui Victor Ianukovici.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
350 de săptămâni povestite în jurnalele Europei Libere.
Jurnalul săptămânal.
1000 de zile cuprinse de realitatea cu amănunturi.
Guvernanții autohtoni nu prea s-au obosit să facă în anii tranziții.
Luni, sub impresia referendumului eșuat.
Marți, am pus ceasul la 6:30.
În spațiul nostru ciudat, miraculos, lumea nu e.
Fug la spitalul de psihiatrie din Chișinău.
Toate acestea, repet, puteți să le luați drept niște fantezii, scorneli, ficțiuni.
Joi, trei politicieni îl așteaptă la o televiziune pe al patrulea să-l tragă de urechi.
Jurnal săptămânal și realitatea cu amănuntul. Veniți la lansarea celor două cărți cu și pentru ascultătorii Europei Libere la Universitatea Alecu Ruso din Bălți pe 15 februarie la ora 12:30 și la Universitatea de Studii Europene de la Chișinău pe 17 februarie ora 14:30. Europa Liberă, noile colecții pentru anul 2010.
Ministrul Agriculturii vrea să propună miercuri guvernului să interzică exportul de grâu până cel puțin la o nouă roadă. Decizia ar urma, așa cum crede ministerul, să preîntâmpină o scumpire a pâinii pe care o consideră iminentă dacă stocurile de grâu existente vor fi epuizate și va trebui să importăm grâu mai scump pentru brutării. Criticii intenții spun însă că o astfel de decizie administrativă nu va garanta prețul mai mic la pâine, dar va lovi producătorii și mai ales exportatorii. Liliana Barbaroșie relatează.
Anul trecut, guvernul a renunțat la restricționarea exporturilor de grâu practicată cu regularitate de guvernarea precedentă și a promis în schimb să dea cu împrumut brutăriilor grâu din rezerva de stat în situații ieșite din comun. Acum însă, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, e adevărat după un schimb de păreri cu asociațiile producătorilor și exportatorilor, se declară hotărât să propună reintroducerea interdicției. Și asta pentru că recolta de cereale este mult sub cota de anul trecut, iar Ucraina și Rusia au și recurs la restricționarea exporturilor. Ministrul Agriculturii, Vasile Bumacov.
Nu este cea mai bună soluție, este soluția care categoric nu agreiem. Noi am liberalizat atât de bine piața că ați văzut ce prețuri bune, a mers totul strună. Dar când securitatea alimentară a țării în pericol, trebuie să luăm orice măsură care ne permite să evităm.
Argumentele ministerului se bazează pe următoarele cifre. În condițiile unor recolte similare, anul trecut au fost înregistrate exporturi de 60.000 de tone, iar în acest an sunt vândute în exterior 140.000 de tone de grâu. Cam tot atâtea tone ar mai fi în stocuri, spune ministrul Bumacov. Dacă autoritățile vor permite epuizarea acestora, în scurt timp, brutăriile vor fi nevoite să cumpere grâu de import mult mai scump, ceea ce conduce în mod inevitabil la scumpirea pâinii. Agenții economici care vor fi împiedicați să scoată grâul din țară tocmai când prețurile pe piața externă au devenit convenabile, spun că stocurile în realitate ar fi mult mai mari și că Ministerul Agriculturii ar bate alarma fără temei. Iată ce spune vicepreședintele Uniunii Asociațiilor Producătorilor Agricole, Alexandru Slusari.
Exportatorii afirmă că aceste stocuri sunt mai mari și este necesar încă o dată minuțios să analizăm care sunt rezervele. Această măsură este ultima când nu există alte soluții cât de cât rezonabile.
Exportatorii spun că intervenția administrativă este improprie unui guvern care se declară adept al economiei de piață. Iată ce le reproșează guvernanților unul dintre exportatori, Vladimir Bolea.
Este o metodă administrativ comunistă, 100%, care nu se încadrează deloc în politica liberală care presupune că este în Republica Moldova și mai ales nu se încadrează normele unui stat democrat, dacă situația este cu adevărat alarmantă, dar nu este, pentru că a vorbit toată lumea. De luat și de cumpărat grâul ăsta de pe piață la prețul care se vinde. Se duce cu 3 lei la export, înseamnă că și noi tot îl cumpărăm cu 3 lei. Sau luăm credit în formă de grâu și cereale de cât avem nevoie, de 50.000 de tone, de 100.000 de tone, ca să îndestulăm și să aducem, să supra-saturăm piața noastră cu grâu.
Cei care vor avea cel mai mult de suferit din cauza posibilei intervenții protecționiste ar fi producătorii. Ei se declară nemulțumiți că după ce au reușit să obțină un preț de aproape 3 lei per kilogram, urmarea reducerii cererii, același kilogram de grâu va costa maxim 2 lei. Unde mai pui că se vor găsi mereu oameni de afaceri care vor cumpăra aceste stocuri la un preț redus ca să le scoată în piață atunci când le va fi convenabil. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Fostul reprezentant OSCE pentru libertatea presei, scriitorul și publicistul ungur Miklos Horosti, crede că guvernul țării sale, aflată la președinția Uniunii Europene, dă un exemplu negativ fostelor republici sovietice din parteneriatul estic, inclusiv Moldovei. La o conferință săptămâna trecută, la Praga, Horosti a criticat măsurile partidului de guvernare Fidesz, despre care a spus că ar încerca să controleze toate domeniile vieții publice din Ungaria. În marginea conferinței organizate de publicația Transition Online, Alexandru Eftode a discutat cu Miklos Horosti despre agenda președinției ungare a Uniunii Europene față de vecinătatea estică.
În interviul cu Europa Liberă, Miklos Horosti a spus că strângerea relațiilor cu țările parteneriatului estic trebuie să fie o prioritate a Ungariei în fruntea Uniunii Europene. Dar guvernul de la Budapesta se poate pomeni în situația delicată de a explica vecinilor estici de ce în Ungaria politica internă nu-i ca cea externă.
I hope that the problems that are coming up right now
Miklós Horvátyi și-a exprimat speranța că măsurile controversate ale guvernului de centru-dreapta condus de premierul Viktor Orban nu vor afecta imaginea Uniunii Europene și capacitatea ei de a promova reformele democratice în cele 6 foste republici sovietice membre ale parteneriatului estic, de la Azerbaijan la Belarus. După ce au obținut o majoritate covârșitoare de 2/3 la alegerile de anul trecut, partidul Fidesz al premierului Orban a modificat mai multe legi pentru a-și pune oamenii în posturi cheie ale instituțiilor publice, inclusiv în fruntea unui nou consiliu împuternicit să amendeze presa dacă decide că relatează părtinitor sau încalcă normele morale. Dar în relația cu partenerii estici, Ungaria vrea să promoveze reformele democratice care să-i aducă mai aproape de Uniunea Europeană. Aflat la Chișinău pe 25 decembrie, la invitația premierului Vlad Filat, Viktor Orban a spus că Moldova are norocul că președinția Uniunii Europene este deținută succesiv anul acesta de Ungaria și Polonia, două țări care au trecut prin comunism și care cunosc cât de greu este să te integrezi în Uniunea Europeană. În această privință, Miklós Horvátyi este de acord cu premierul de la Budapesta.
Hungarian and the Polish rotating presidency, if well managed, could be a great opportunity.
Proeminentul scriitor și publicist ungur spune că președinția ungară și cea poloneză, dacă decurg cum trebuie, pot fi o șansă de a face ireversibilă apropierea Moldovei de Uniunea Europeană și pregăti agenda viitoarelor președinții ale unor țări mai puțin încântate de strângerea legăturilor cu vecinii de la est. Dar Miklós Horvátyi atrage atenția că președinția Uniunii Europene este mai degrabă o funcție decorativă, iar deciziile importante le pregătește Comisia Europeană. El sugerează că noile membre ale Uniunii Europene nu sunt suficient de puternice economic pentru a influența decisiv luarea deciziilor, iar deficitul de democrație unde există nu le este nici el de folos.
If Germany, France and from the other edge Britain.
După părerea lui Miklós Horvátyi, Germania, Franța și Marea Britanie rămân statele membre care au la dispoziție instrumente economice, precum și puterea exemplului în ceea ce privește democrația, pentru a apropia, dacă și-ar dori, țările parteneriatului estic de Uniunea Europeană.
A fost Alexandru Eftode.
După reunificare, Germania a fost prima țară care a înființat un institut pentru cercetarea arhivelor fostei securități comuniste germane, Stasi. Așa numitul oficiu Gauck, după primul său director, a fost copiat mai bine sau mai rău în mai toate țările fost comuniste. Astăzi, Parlamentul German a numit un nou director, fostul dizident Roland Jahn, de la Berlin, William Totok.
Jahn, în vârstă de 57 de ani, s-a născut în orașul Jena. Acolo a participat deja la începutul anilor 1970 la acțiuni protestatare. Universitatea Friedrich Schiller din Jena l-a exmatriculat după ce s-a solidarizat cu dizidentul Wolf Biermann, expulzat din fosta RDG. În perioada imediat următoare a lucrat ca muncitor în cadrul întreprinderii Zeiss Jena, continuându-și activitatea contestatară alături de alți dizidenți. La demonstrația oficială cu ocazia zilei de 1 mai 1977, Jahn s-a alăturat manifestanților cu o pancartă albă pe care nu scria nimic. În 1982 și-a confecționat o mască dublă cu înfățișarea lui Hitler și Stalin, demonstrând în fața sediului de partid. Gestul său de protest a fost perceput ca o provocare deschisă. După ce a arborat public simbolul sindicatului polonez Solidarność, Roland Jahn a fost arestat pe data de 1 septembrie 1982. Pentru această faptă îndrăzneață, justiția serbită regimului l-a condamnat la câteva luni de închisoare, ceea ce a stârnit proteste internaționale. În cele din urmă, în februarie 1983, autoritățile est-germane îl eliberează din detenție. Jahn își continuă acțiunile de protest, sprijinind grupările clandestine pacifiste din Jena. În iunie 1983, este expulzat din RDG. Se stabilește în Berlinul Occidental, unde continuă să susțină grupurile de opoziție din Est. În următorii ani, Roland Jahn a contribuit la răspândirea literaturii și publicistice clandestine germane, informând opinia publică despre situația umanitară și politică deplorabilă din Germania comunistă. Rememorând trecutul recent, Jahn a declarat postului național de radio din Germania.
Solange ich West-Berlin war, war ich zwar scheinbar in Freiheit.
Cât am locuit în Berlinul de Vest, m-am bucurat de libertate. Dar a fost numai jumătate de libertate, fiindcă aveam în gând vocea mamei mele care plângea la telefon și care spunea: ne-au luat fiul. Asta însemna că atâta vreme cât există zidul despărțitor, libertatea din vest era numai o jumătate de libertate. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare puteți afla cum și de ce sunt unii copii declarați abuziv bolnav mental.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Zeci de copii cu rezultate mai puțin strălucitoare la școală au ajuns în ultimii ani dintr-o inerție de sorginte sovietică în instituții speciale. Trimiterea lor în școlile auxiliare este o soluție foarte ușoară pentru directorii de școli, primari și profesori care evită să lucreze cu elevii mai slabi la învățătură. Ținuți ani întregi departe de comunitate, copiii aproape că nu se dezvoltă. În 8 ani de aflare într-o astfel de instituție, ei reușesc să învețe cam tot atât cât învață un elev obișnuit în clasele primare, plus câteva materii legate de agricultură.
De la 6 ani și am stat 6 ani. E, nu era bine acasă, cu mult mai bine. Acolo nu învățam nimic. Erau ca la grădiniță. Poezii, cânti și de așa. Era și băieți cu care puteam să vorbesc. Majoritatea nu vorbeau. Și erau și care nu mergeau. Ne ducem într-o clasă și învățam poezii. Pe urmă ne uitam la televizor și apoi la mâncare și la culcare. Dar acolo nu mă învățam să citesc.
Acum 2 ani Stanislav a fost transferat la o școală de cultură generală din orașul Strășeni. Pentru că nu putea merge și fusese diagnosticat cu paralizie cerebrală, dar și pentru că părinții nu aveau unde locui, băiatul a fost dus la o școală internat pentru copii cu handicap mental din Orhei. Acum, deși este înscris în clasa a 3-a, el merge în clasa a 7-a împreună cu fratele său mai mic, care are grijă de el. Ca să recupereze materia, Stanislav învață la greu, dar se bucură că învață într-o școală normală și locuiește cu părinții.
Sunt în clasa 7-a cu fratele. Mă împac foarte bine. Am și 10, de tăti numai nu 2. Sunt unii care râd de mine. Eu încep să mă duc și la engleză.
Valentin Crudu, șef de direcție la Ministerul Educației, recunoaște că o parte dintre copiii ajunși în instituțiile auxiliare ar fi trebuit să învețe în școli de cultură generală.
Avem o situație care, bineînțeles, că nu tare ne-a bucurat, deoarece am găsit copii sănătoși, copii care puteau fi integrați în școala comunitară. A fost o minus în activitatea comisiilor medico-psihopedagogice la nivel de raioane, deci care au considerat că la adresarea instituției de învățământ, unde copilul nu poate însuși anumite materii, este mai simplu, i-au stabilit o diagnoză și o dizabilitate mentală de un anumit grad și l-au trimis în această școală auxiliară.
Conform normelor, în aceste comisii intră logopezi, psihopediatri, oligofrenopedagogi, psihologi școlari și învățători de clasele primare. Așa cum acești specialiști sunt deficitari, ministerul a permis comisiilor să activeze și cu 2-3 membri, care, în plus, nu sunt remunerați pentru această activitate. Ministerul Educației a anunțat că a inițiat un program prin care vrea să reducă cu 50% până în anul 2012 numărul de copii aflați în instituțiile rezidențiale. Până acum, spune Valentin Crudu, peste 100 de elevi au fost reintegrați în școlile obișnuite.
Orașul Mărculești, această școală pentru copii cu handicap mental, au fost reintegrați în familiile lor și trimiși în școlile comunitare circa 30 de copii. Din cei aproape 90 de copii care erau la începutul anului de studiu 2009-2010, sunt anumite probleme în ceea ce privește adaptarea copiilor în școala comunitară, fiindcă ei erau într-un mediu închis, erau permanent tutelați. Practic nu făceau nimic ei de sine stătător decât ceea ce le spunea educatorilor.
Evaluarea performanțelor școlare ale copiilor din câteva instituții auxiliare efectuată de Ministerul Educației și UNICEF arată că peste 70% dintre copii au fost trecuți greșit în categorie celor cu retard mental. Concluziile experților au determinat autoritățile să-și revadă deciziile anterioare și să inițieze reintegrarea acestor copii în familiile și comunitățile lor. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Ce scrie presa de la București, aflați ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Una dintre puținele realizări ale președintelui României, Traian Băsescu, este numirea unor procurori curajoși și echidistanți. Acest lucru este însă perceput de diversele grupuri de putere din opoziție drept o amenințare directă și a declanșat un fel de asalt total asupra puterii din partea partidelor de opoziție, în special din partea socialdemocraților. Se arată în comentariul semnat de Tom Gallagher în România Liberă. Nu numai acest articol se referă la suprareacția PSD față de arestarea preventivă a unui lider local al său, arestare în numele căreia se vorbește despre executarea opoziției și despre tirania regimului Băsescu. L-am citat pe Dan Cristian Turturică, editorialistul cotidianului România Liberă. Revenind la Tom Gallagher, articolul său scoate la iveală ce anume din această arestare preventivă împinge opoziția să o considere un precedent periculos. PSD, liberalii și conservatorii, care tocmai se pregătesc să oficializeze o largă alianță, văd Traian Băsescu un trădător al, cităm, structurilor și familiilor politice din rândurile cărora provine la rândul său. Ori așa ceva nu se iartă. Tom Gallagher reamintește în final că tratamentul aplicat astăzi lui Băsescu va fi aplicat mâine oricui va îndrăzni să desfidă rețelele de putere având rădăcini în mafia comunistă dinainte de 89. Iar acest lucru ar trebui să dea de gândit alegătorilor. Se mai arată în comentariul din România Liberă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
La București a fost anunțat programul celei de a 20-a ediție a Festivalului George Enescu. Directorul festivalului, Ioan Hollanda, a declarat la o conferință de presă: selecția este așa cum mi-am dorit-o, însă despre o reușită putem vorbi abia după ce lucrurile se vor fi încheiat. Despre reușite și nereușite, mai multe de la Victor Eschenazi Moroșan.
Hollander dirigează Bucureștiul. Evenimentul cultural al anului în România este Festivalul George Enescu. Se nota la 4 ianuarie în Ghevin, o revistă lunară pentru oamenii de afaceri din Austria, cărora le erau recomandate 20 de destinații de vacanță pentru anul 2011. Evenimentul de la București era pus pe locul al 16-lea, iar dacă se poate vorbi despre un brand cultural, cum le place organizatorilor să spună astăzi, sau mai simplu despre o marcă, ea este pentru austrieci mai curând Ioan Hollander decât festivalul în sine. Dar ambiția directorului festivalului, cum o afirma într-un interviu, este de a organiza prima manifestare ca învergură din lume, iar ambiția costă. Statul, guvernul român, alocă anul acesta circa 8 milioane de euro, fără nicio restricție în comparație cu ediția precedentă. Restricții bugetare, creând mai mici sau mai mari drame umane, au suferit doar filarmonicile și teatrele ce nu-și pot permite în asemenea condiții o stagiune normală cu invitați de marcă străini. Prin comparație, festivalul de primăvară de la Budapesta trăiește din doar ceva mai mult de 4 milioane de euro, contribuția statului la această sumă fiind în jur de numai 46%, restul provenind de la sponsor și din vânzarea biletelor. Festivalul primăverii de la Praga, organizat anual din 1948 încoace și care este indiscutabil o marcă pentru cultura cehă în lume, primește de la stat numai circa 30% din bugetul său, acesta limitat la în jur de 2,5 milioane de euro și se mulțumește anul acesta cu numai 3 mari orchestre de renume, cea simfonică din San Francisco, filarmonica din New York și cea din Berlin. Grandios și grandoare ar fi cele două calificative ce se pot da festivalului George Enescu, la care se vor perinda 12 orchestre mari din străinătate, începând cu filarmonicile din Viena și Israel, continuând cu London Symphony Orchestra, Orchestra Națională a Franței, Capela de Stat din Berlin, Orchestra Operei Marinsky și terminând cu formații de notorietate ceva mai mică, Filarmonica din Liverpool, cea națională ungară, Orchestra Sinfonică Gulbenkian, Orchestra Academiei Santa Cecilia din Roma și așa mai departe. Ar fi multe de spus despre acest festival transformat într-un simbol de mândrie națională, aproape irațională, și implicațiile sale. Sigur, este un festival strălucitor, de lux, prin calitatea invitaților săi, dar este încă departe de a simboliza brandul, marca mult laudată, cu care se îmbată unii la București. Ministrul Culturii nu pare să fi fost la curent cu faptul că Gevin nu este un ziar, ci o revistă, și că sub marca Hollander destinația era una de vacanțe pentru oamenii de afaceri și nu de cultură. După cum nu pare să știe nici că în presa străină nu a apărut până acum nimic despre festivalul 2011, exceptând o depeșă din București a agenției France Press, citatul pe care îl dădea la conferința de presă datând din 2009. Greu de spus cineva avea banii de a plăti atâtea concerte de lux, dar pentru melomani festivalul va fi altfel o bucurie.
Și acum de la festivalul Enescu la Reggae, Lucian Ștefănescu cu un nou dicționar muzical.
Muzica jungle, cunoscută și sub numele de drum and bass, este unul din subgenurile desprinse din techno la începutul anilor 90. Poate cea mai complexă formă a technoului, jungle constă din folosirea aproape exclusivă a unor foarte rapide tobe electronice însoțite de un bas profund. Așa cum o sugerează și numele, jungle are multe influențe reggae, dub și rhythm and blues, ceea ce i-a făcut pe criticii muzicali să spună că este vorba de un sunet al muzicienilor techno de culoare. Această muzică poate fi vizualizată. Ea sugerează parcă un desen în care ascultătorul aproape că poate vedea peisaje construite din sunete, ca în piesa pe care vă propun în continuare, Dubiously, în interpretarea celor de la High Tone, și în care veți auzi o sirenă ce parcurge deasupra peisajelor un arc de cerc întrerupt.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Liuba Lupașcu, redactor la revista Mireasa.
Odată cu apropierea zilei celor îndrăgostiți, zi împrumutată, dar mult prea cochetă, vine și ziua de naștere a revistei Mireasa și, așa cum ne-am obișnuit deja, îmbrăcăm prima ediție din acest an în haina aniversară. Aceasta e dedicată în exclusivitate tendințelor în materie de nunți, inspirate cu lux de amănunte de pe podiumurile mondene și sfaturile experților în artă nupțială. Cel de-al 19-lea număr a revistei e echipat cu toată trusa unui eveniment de nota 10 în 2011. Viitoarele mirese vor afla care sunt tendințele în materie de aranjamente, decor, meniu, diete, machiaj, roche de mireasă și costume de mire. Așa cum tortul este deliciul unei nunți, avem și de data aceasta o surpriză pe potrivă, desavoroasă. Este concursul Mireasa Anului, unde cele care au mers în fața altarului în 2010 și-au încercat norocul pentru a câștiga încă o lună de miere în 2011. Cine sunt pretendentele și de ce ar merita un astfel de răsfăț în plină criză, vă spunem noi din prima sursă.
Revista Mireasa încheie emisiunea de seară a Europei Libere, emisiune prezentată de Ileana Ciurchescu și Mircea Țicudean, care vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.